Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nasa 6,637 ang mga bagong kaso ng COVID-19 na naitala kahapon. Ayon sa Department of Health, makikita ang pagbaba sa mga bilang ng mga kaso sa bawat araw, pero may ilan umanong mga laboratorio ang hindi nagsumite ng resulta sa kanila. Magagayunman, kapansin-pansin na bumaba ang kabuang bilang ng mga bagong COVID cases na naitatala sa bawat araw. Kumpara noong Marso at Abril na umaabot sa 10,000 bagong kaso sa kada araw o minsan ay mas marami pa. Naitala ang trend ng pagbaba sa mga bilang sa kalagitnaan ng 2-week extension ng pinalawig pang Modified Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila at sa mga katabing lalawigan. Pero noon pang katapusan ng Marso, naghigpit sa community quarantine sa Metro Manila dahil sa bigla ang pagtaas ng bilang ng mga COVID cases. Sa ngayon, pumalo na sa 1,080,172 ang kabuang bilang ng mga kumpirmadong COVID cases sa Pilipinas. Sa bilang na ito, 63,170 ang mga aktibong kaso o yung mga nagpapagaling pa. Mahigit 999,000 na ang mga recoveries. Pero umaakyat pa rin ang bilang ng mga bagong naitatalang nasawi sa COVID. Kahapon, umabot ito sa 191 mula sa 178 noong Miyerkules. Sa kabuuan, nasa 17,991 ang total number of recorded COVID deaths sa Pilipinas. Nadagdagan naman ang mga ipinaiiral na travel ban ng gobyerno. Bukod sa travel ban sa India, nagpatupad na rin ang Pilipinas ng travel restrictions sa Pakistan, Nepal, Sri Lanka at Bangladesh simula ngayong araw, May 7. Ito ay para maiwasan ang pagpasok sa Pilipinas ng SARS-CoV-2 B.1.617 variant na unang naitala sa India. Sinasabing double mutant ito o mas mabilis na makapanghawa. Usapang bakuna laban sa COVID-19, hindi ibabalik ang pangalawang dose ng Sinopharm vaccine na para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ng Malacanang na ito ay para makumpleto ng Pangulo ang dalawang doses ng bakuna. Nilinaw ni Presidential Spokesman Harry Roque na tanging ang natira sa 1,000 Sinopharm vaccines na hindi pa nagagamit ang ipinababalik ng Pangulo sa China, habang wala pang nai-issue na Emergency Use Authorization o EUA para rito. Habang wala pang EUA, sinabi umano ng Pangulo na huwag munang gamitin ang Sinopharm vaccine para hindi na lumikha pa ng kontrobersya. Aabot na sa 7 milyong doses ng bakuna kontra COVID-19 ang matatanggap ng Pilipinas ngayong buwan. Sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na maide-deliver sa Pilipinas mula sa COVAX facility ng World Health Organization ang 2 milyong doses ng AstraZeneca vaccines at 1.3 milyong doses ng Pfizer vaccines para sa buwang ito. Dahil dito, may maibibigay na umano ang gobyerno na second dose ng AstraZeneca vaccine sa mga nakatanggap na ng first dose.
COVAX, mukhang makapag-deliver na po ng Pfizer at saka ng AstraZeneca. So yung second dose po, wala na po tayong problema. Meron po tayong makukuha ngayong May, more or less baka 1 million or 2 million na AstraZeneca.
Umaasa naman ang Food and Drug Administration o FDA na makapag-a-apply na ang mga manufacturers ng COVID-19 vaccine ng Certificate of Product Registration hanggang sa katapusan ng taon. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, isa itong marketing authorization na kailangan para payagang maibenta sa merkado ang isang bakuna kontra COVID-19. Sa ngayon, lahat ng bakunang ginagamit sa Pilipinas ay binigyan pa lamang ng Emergency Use Authorization o EUA at kinukumpleto pa ang clinical trials sa bakuna. Kung hindi naman sa katapusan ng taon, posibleng sa unang bahagi ng 2022 may makapag-apply na ng Certificate of Product Registration para sa COVID-19 vaccine. Iniutos ng Pangulong Rodrigo Duterte sa pambansang pulisya na arestuhin ang mga taong hindi nagsusuot ng face mask sa publiko o kaya ay hindi tama ang pagsuot nito. Sinabi ng Pangulo na kailangan na niyang iutos ito para protektahan ang mamamayan.
My orders to the police are those who are not wearing their mask properly in order to protect the public. Kasi kung hindi, hindi mo ma-depensahan yung publiko. To arrest them, and detain them, investigate them why they are doing it.
Sagot naman ng Commission on Human Rights, nakakabahala ang utos ng Pangulo dahil kailangan ng makataong tugon sa mga violators, lalo't kaliwat kanan ng mga paglabag sa human rights. Siksika na raw ang mga piitan at maaaring magdulot pa ito ng pagkalat ng sakit. Sinabi ng Commission on Human Rights na makabubuting mas paigtingin ang information at education campaign sa publiko. Sa ibang balita, hinamon ni Pangulong Duterte si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ng debate hinggil sa mga usapin sa South China Sea. Itinanong ng Pangulo kina Carpio at dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario kung matutulungan ba siya ng mga ito sa isyu ng pag-aagawa ng teritoryo sa South China Sea. Ayon sa Pangulo, ang mga dating opisyal ang nasa likod ng pag-atras ng Philippine Navy noon sa standoff sa China malapit sa Scarborough Shoal.
Itong Carpio naman, isa ring ugok itong Supreme Court Justice. Pareho man tayo abogado. Eh, gusto mo, magdebate tayo. Madalawa, tatlong tanong lang ako. Sino ang nagpa-retreat? At anong ginawa ninyo after sa retreat? Pahin ng kaso, ngayon nanalo. Ma-enforce ba natin?
Kumasa naman si Carpio sa hamon ng debate ng Pangulo. Nanindigan si Carpio na wala siyang kinalaman sa desisyon noong umatras ang mga tropa ng Pilipinas sa pagbabantay sa South China Sea malapit sa Scarborough Shoal. Ano mang oras, sinabi ni Carpio na handa niyang harapin si Pangulong Duterte sa debate. Samantala, pinayuhan ni Senator Panfilo Lacson si incoming Philippine National Police Chief Lieutenant General Guillermo Eleazar na unahin ang internal cleansing sa hanay ng pulisya pag-upo niya bilang pinuno nito. Sinabi ni Senator Lacson na dating police chief na kailangan ng disiplina sa hanay ng mga pulis, lalo ngayong maraming nagrereklamo ng katiwalian. Ayon naman kay outgoing PNP Chief General Dibold Sinas, deserving si Eleazar sa pwesto. Umaasa umano siyang mapapanatili ang momentum ng PNP sa institutional reforms at magagandang policy sa ilalim ng liderato ni Eleazar. Papalitan ni Eleazar si Sinas sa PNP leadership sa pagre-retiro ni Sinas bukas, araw ng Sabado. 6 na buwang pamumunuan ni Eleazar ang PNP. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.